Milí posluchači, slibovala jsem vám 3 hodinu dopoledního vysílání, svůj slib plním a představuji vám svého dnešního hosta. Můj dnešní host dostal do vínku vzkaz, že nelze nebýt kosmopolitní. Tatínek z Iráku, maminka ze Slovenska. Za svými arabskými kořeny se rozhodla dojít skrze vzdělání. Vystudovala arabistiku a islamistiku a jako první slovenská diplomatka žena, orientovaná na Blízký východ, pracovala v Egyptě, v Kuvátu, v Iráku. Vedla multilaterální jednání s Ligou arabských států. Později diplomacii opustila a začala se věnovat etnografii, kulturologii a začala se, jak ona sama říká, věnovat prolínání a přemosťování středoevropské a arabské kultury. Po knihách Život po arabsku, příběhy ze Sumhuramu vyšla v češtině její kniha Arabský svět, jiná planeta. Radí, jak se v tomto meziplanetárním světě vyznat a nestratit. Emire Kidayer, hostem dnešního dopoledního vysílání. Buďte vítána.
Ďakujem, krásne dopoludne všetkým.
Milá Emire, vy jste dokonale poznala oba světy. A propos, dokonale jste poznala oba světy?
Já si myslím, že ta dokonalost se stále iba naplňa, jakože nikdy nekončí. A já doufám, že teda budem pokračovat aj na Slovensku, alebo teda v strednej Európe s touto mojou misiou a zároveň aj v arabských krajinách.
Takže pokračuji, poznala jste dokonale, téměř dokonale oba světy, jako diplomatka i jako člověk, který má své kořeny, jak už jsem říkala, v Piešťanech i v Iráku. Když byste na první dobrou měla, co vás napadne jako prvního říct, v čem se myslíte tyto naše dva světy, tyto dvě planety navzájem nikdy nepochopí?
Myslenie. Ešte niekedy na základnej škole sme sa učili, že sú priamky v matematike, ktoré sa vraj stretnú iba
niekedy. Nekonečnú sa protínajú.
Áno, presne tak. No a ja to asi takto vnímam aj s našou kultúrou a s arabskou kultúrou. Viem, že je tam istý časový priestor, ktorý je medzi nami. A momentálne sa aj naplňa. A síce on sa skracuje stále, ale stále ešte myslím si, že máme my sme dopredu, my sme vpredu a ešte arabská kultúra alebo arabské národy majú čo doháňať. Takže rozdiel, myslenie, takisto aj to, keď sa ma niekto pýta, že ja si myslím, že teda takto by mali Arabi reagovať, ale ja hovorím, že áno, ja som si to tiež niekedy myslievala, lenže ja sa musím, keď chcem vedieť, ako reagujú, musím sa ponoriť do ich sveta, do ich myslenia a vtedy sa snažiť precítiť to, ako reaguje ta druhá strana.
Rodiče vám to teda rozhodně neudělali jednoduché, protože vy jste se narodila v době, kdy být poloviční Arabkou nebylo tak úplně běžné a musela jste se asi někdy i na Slovensku cítit jako cizinka, už jako dítě. Vnímala jste to tak?
Neviem, či to boli rodičia, ktorí neurobili.
Rodiči sa zamilovali a proste to tak vymysleli.
Áno, áno, tá fyzická rovina určite takto prebehla, aj teda iné roviny, ale asi som to bola kto ako aj v tomto živote, aj niekedy v minulosti hľadal nejakú formu uplatnenia sa, tak možno práve ja som si svojich rodičov vybrala, aby som robila to, čo chcem robiť a to, čo mám robiť. A
mimochodem, řekněte mi, tento pohled na život, to znamená, že si duše vybere své rodiče. Co jste nám tady teď řekla, že vy jste si možná vybrala své rodiče. Je to spíš křesťanský pohled na život anebo muslimský, islámský?
Je to můj pohled.
A vlastně k jakému náboženství inklinujete?
Inklinujem k věre v samého seba a k věre, že vo mně je tiež Boh. A keď som s touto myšlienkou bola naposledy v Jemene a som sa bavila a nejako som ju zapasovala do rozhovoru v Hadramaute v jednej rodine, tak mi Radwa, to je meno tej ženy, ktorá tam bola, tak pozerala na mňa a ja som už iba videla, ako tak prehlta, preglga a ako videla som na nej, že vôbec nesúhlasí s týmto, pretože už jej sa to zdalo rúhanie a tu som práve zistila to, že vlastne síce žijem v kresťanskom svete, dá sa povedať. Mám na dosah aj ten muslimský svet, ale vlastne tvorím si tam svoju vlastnú vieru. A moja viera ako je istým spôsobom akceptovateľná tu, pretože myslím si, že už mnohí máme vieru sa, v seba samého, ale ešte v tom arabskom svete, respektíve v muslimskom svete, to je práve to, ten rozdiel, že je to ešte trocha na dlhé lakte, kým sa k tomu dostaneme.
Říká sa, že chceli sa žena prosadiť ve svete mužů a za svet mužů býva považovaná súčasná spoločnosť, tak to má veľmi ťažké. Emire Kidayar sa to podařilo nejenom v Európe, ale podařilo sa jej to také v arabském svete. Zdá sa, milí posluchači, že naproti mne sedí opravdu hodne silná žena a s ní si budeme povídat až do 12. hodiny. Vaše dotazy na jejakaje@rozhlas.cz. Emire Kidayar, žena, která se rozhodla zasvětit svůj momentální život prolínání a přemosťování středoevropské a arabské kultury, protože sama má v sobě jak arabskou, tak také slovenskou krev, je hostem dopoledního vysílání. Emire, já bych přece jenom ještě možná ráda sobě i posluchačům přiblížila, jak vypadalo vaše dětství, protože vaši rodiče se seznámili, irácký student a Slovenka se seznámili na vysoké škole v Praze. Pak ano. Se vrátili na Slovensko, narodila jste se vy, ovšem váš otec se vydal zpět do Iráku. V kolika těch letech jste vlastně o něj jakoby přišla?
Mala jsem vtedy 6 rokov, takže určitě jsem nevyrastala v rodine, ktorá bola úplná, tak môžem povedať, že moje detstvo nebolo ideálne, alebo jednoducho tá predstava, ktorú si dieťa naplňa a predstavuje, tak skutočne nebola taká moc rúžová. A ja som práve, aj to bola výzva, kedy som dospela k tomu, že keď sa rodičia rozviedli, že si budem hľadať práve tú druhú polovičku. Takže isté obdobie môjho života bolo naplňané hľadaním toho arabského sveta. Potom prišla zasa etapa, kedy som to už uzavrela a robila som alebo robím iné veci, ale teda ešte som sa chcela vrátiť aj k tej otázke, že nebolo to jednoduché to detstvo aj kvôli tomu, že moja mama pochádzala z dedinky, ktorá sa volá Žlkovce pri Jaslovských Bohuniciach alebo pri Trnave.
Tam príť s Iráčanem nebylo snadné v tej
době. A presne tak, ona prišla prvá s cudzincom a celá dedina bola hore nohami. Tak toto síce nebolo prvý krát, kedy dedina bola hore nohami kvôli mojej mame, pretože ona má práve že veľmi, veľmi progresívne myšlienky a takisto zapasovať ich do kresťanského a konzervatívneho prostredia nie je jednoduché. A keď tam prišla, tak najprv bolo veľké, nazvem to rošošo, ibaže potom, keď už si dedinčania zvykli na myšlienku, že existujú aj cudzinci, že existujú aj iné národy a že ich niektorí predstavitelia vôbec nemusia byť zlí alebo nemusia byť útoční, ale že môžu úplne dobre, prirodzene a priateľne reagovať s miestnym dedinským obyvateľstvom. Takže z toho vzniklo to, že doteraz všetky babky, všetci ľudia, ktorí aj deti všetkých dedinčanov mi spomínajú, že na môjho otca majú iba dobré spomienky.
Ja som si práve říkala, že v podstate váš vztah k arabskému svetu vôbec neutvářel váš otec, ale vaše maminka. Protože když tatínek odešel, tak bylo veľmi dôležité, co ona vám vyprávila. Jestli mu nasazovala psí hlavu a nebo jestli naopak vám vyprávila, co na vašem otce bylo úžasné, protože vy ste určite musela hledat tu svoji druhou exotickou polovinu.
Ja si veľmi vážim moju mamu za to, že Ona mi vždycky o mojom otcovi hovorila pekne. Ona vždy prišla s tými peknými spomienkami a snažila sa mi aspoň do istej miery priblížiť to, čo vedela. Ako určite sú isté veci, ktoré sú intime, ktoré sa dotýkajú iba tých dvoch partnerov a nie je jednoduché prísť s nimi a otvoriť ich pred svojim vlastným dieťaťom. Navyše ešte, keď je pomerne malé. Ale postupne sa aj tieto témy otvárali a práve minulý týždeň, keď som dostala e-mail od jednej mojej čitateľky, tak ona mi napísala, že dlho sa odhodlávala mi ho napísať a že má jeden problém, ktorý doteraz nie je vyriešený, nie je otvorený. Pretože takisto jej otec pochádza z arabského sveta, ibaže potom, ako sa ich rodičia rozišli, tak mama si zobrala Slováka a jednoducho tá téma o arabskom otcovi zostala úplne ako keby udupaná pod zemou.
Tabu.
úplne stabilizovaná a vôbec sa o nej nebavia. Vôbec nehovorí matka svojej dcere o tom, že aký bol ten otec, a ani jej neodpovedá na otázky, teda myslím, že aj tak, ako keď sa ona pýta. No a tu práve začína to, akorát som si ja pomyslela, že keď človek stále niečo zatvára oči nad tým, nechce sa toho dotýkať, potom má v sebe napätie, potom má z toho choroby. Takže treba tie témy, tie, hlavne tie tabuizované témy, ktoré človek v sebe má v svojom živote otvárať.
Kdy jste si uvědomila, že máte vlastně velký dar, že máte evropské myšlení, ale arabskou krev a umíte arabský jazyk, a zároveň máte arabské myšlení, ale umíte evropský jazyk a máte prostě pohled na oba dva světy, protože vy jste se naučila arabsky už jako dospělá nebo jako, velice mladá a vydala jste se na diplomatickou dráhu.
Já bych som povedala, že já mám, nazvem to tak technicky, defaultne nastavené stredoeurópske myslenie. Vrátim sa k tomu, čo som povedala na začiatku. To, že ja jednoznačne považujem, že stredoeurópska kultúra je svojím vývojom, svojím psychickým a duchovným vývojom už trocha ďalej ako arabská kultúra. A tým, že keď človek je z tejto, teda z tej stredoeurópskej kultúry a má to myslenie, tak dokáže sa vrátiť na úroveň myslenia, ktoré ešte nechápe isté skutočnosti, ktoré my už chápeme.
Dovolila by ste si tohle niekdy říct v arabském svete?
Ja som to už povedala. Áno, povedala som to a som to dokumentovala na nejakých aj konkrétnych prípadoch. A dovolila som si to povedať tým, ktorí to dokázali pochopiť. Pretože nechcem samozrejme všetkých hádzať do jedného vreca, pretože aj v arabskej kultúre sú niektorí jedinci, ktorí sú, nechcem ani povedať, že inteligentní, lebo takých je veľa, ale sú aj múdri ľudia, teda majú aj nejaké vnútorné hodnoty a dokážu pochopiť to, čo ja im sprostredkúvam, alebo teda čo ja prinášam z tejto našej kultúry. A takíto ľudia sú jednak aj v arabskom svete, ale sú aj v inom svete, napríklad v strednej Európe, sú v Čechách, sú na Slovensku, sú niekde inde. A sú to ľudia tí, ktorí prišli sem, dokázali sa prispôsobiť týmto podmienkam a dokázali sa, nechcem povedať, že asimilovať s miestnym obyvateľstvom, ale dokážu interagovať tak, ako keby im táto krajina bola vlastná. A práve to je to úžasné a tu nastáva tá symbióza.
Za své knihy už ste dostala mnoho cen, ale to asi není úplne to nejdůležitější. Možná je úplne nejdůležitější to, že s tím, s čím přicházíte mezi jak Araby, tak Evropany, tak možná ste důležitější než celé OSN. Emire Kidayer, hostem dopoledního vysílání. První žena, diplomatka na Slovensku, která pracovala na Blízkém východě, v Egyptě, v Kuvajtu, v Iráku a v dalších. Paní Emire, říká se, že vzhledem k tomu, oč je Mohamed mladší oproti Kristovi, se mnozí dopouštějí dnes už těch známých úvah, že muslimové jsou teď vlastně ve svém náboženském vývoji někde v době křesťanských křižáckých výprav. Musíte s tím souhlasit, nebo často se zastáváte a uvádíte na pravou míru tento názor?
Ako som povedala, tak určite, že troška je ten vývoj posunutý, ale nemyslím si, že ten vývoj je posunutý až o toľko storočí. Zaujímavé je, že Arabi používajú svoj vlastný kalendár, teda hidžru. Vlastne on je odvodený od vtedy, ako od 16. júla 622, keď Muhammad odišiel alebo bol nútený odísť z Mekky do Madíny. A podľa toho teda 1432, myslím teraz, máme podľa hidžry, tak už aj tento rozdiel, ale ako naozaj zaujímavé. Určite je niečo na tom, že prečo je tu tento rozdiel, ale nemyslím si, že je ten rozdiel až taký veľký.
Vy ste sa vydala do Kuvajtu v podstate ve spolupráci s Českou a Slovenskou protichemickou jednotkou. V Kuvajte ako vôbec první slovenský diplomat ste sa vlastne v roce 2003 pak dostala do Iráku. Řekněte mi, když ste prijela do krajiny svého otce, Došlo vám něco, zacvaklo, kruh se uzavřel a najednou jste zjistila, že teď jste teprve kompletní?
Ano, docvaklo. Docvaklo, ale docvaklo až vtedy, keď som vlastne z toho Iraku odišla, pretože ja som tam najprv vstúpila, bol to prvý generál Lupuliev, ktorý ma zobral do Basry a okolia, pretože mali sme tam nejaké svoje úlohy a potom som uskutočnila viacero ciest z Kuvajtu cez Basru alebo na Syriu do Bagdadu a práve ono sa to tam začalo všetko diať. Bolo to obdobie, ktoré bolo plné citov, emócií, napätia, vojnovej situácie, adrenalínu, dá sa povedať. Proste všetko bolo úplne nakopené. Teda keď sa niekedy podarí...
Vy ste si umiela vybrať dobu. Tedy.
Áno, to som si vedela aj. Ale asi to tak malo byť, pretože prinieslo to svoje ovocie. A práve ja som si to začínala uvedomovať už aj vtedy. Ja som si dokonca uvedomovala aj to, že ja som tam bola v takej situácii. Ja som tam chodila v požičanom aute, teda z požičovne a žiadna obrnená Toyota tam teda nebola pre mňa, no a nakoniec nič sa mi nestalo. Jednoducho, že mala som okolo seba nejakú ochranu, ale všetky tieto veci mi zacvakli až potom, keď som z toho zasa vyšla a mohla som sa na to pozrieť troška z vrchu.
Když jste si tady povídala před několika měsíci s mojí kolegyní Evou Kvasničkovou, tak jste se povídali právě především o vaší knize a o těch odlišnostech mezi arabským a ostatním světem, protože to není jenom Evropou, ale v podstatě ostatním světem. Vy jste se rozhodla, jak už jsem několikrát zmínila, budovat mosty, přemosťovat. Musíte velice často před Evropany obhajovat arabskou kulturu, arabské myšlení?
Já neobhajujem arabskú kultúru. Ja iba hovorím o tom, aká je. Ja ponúkam obrazy toho, čo momentálne existuje, čo je momentálne na trhu. Pretože každý, kto sa chce obhájiť, sa musí obhájiť sám za seba. A keď vieme, že máme veľa negatívnych obrazov, ktoré chodia z arabského sveta, tak sú to práve Arabi, ktorí musia na nich popracovať. A to je práve to, čo hovorím.
Uznávate, jakoby, že si za to třeba mohou sami, že se lidé pri vyslovení jména Mustafa bojí nasednúť do letadla?
Ja si toto naozaj uvedomujem a ja mám teda takú svoju filozofiu, že každý si môže za všetko asi sám. Aj keď možno to nevyzerá tak v danom momente, ale nejakým spôsobom do toho dospel. Ale zasa som presvedčená, že všetko sa dá zmeniť. Takže keď človek niečo chce a naozaj ide si za tým, tak tá zmena tam nastane. Len je otázne teda, kedy sa vyvrbí.
Mohlo by sa ale zdáť, že tady v tomto prípade je třeba ten západní svet, západní civilizace jakoby vstřícnější. Cítíte vy, že arabský svet má taky alespoň nejaký elementární zájem na to, aby nebyl vnímaný tak, že je to velice třaskavé etnikum, ktorého je potřeba se bát?
Áno, sú tam jedinci, ktorí majú skutočne záujem, aby bol na svete mier. Respektíve dovolím si tvrdiť, že väčšina arabského obyvateľstva má záujem na tom, aby žili v pokoji a v kľude. Lenže ten rozdiel je v tom, že naozaj západná kultúra je otvorenejšia. Pretože už sme preskákali toho viacej, máme za sebou viacej skúseností, takých planetárnych skúseností, kdežto tá arabská kultúra, oni ešte nie sú dostatočne otvorení. A práve preto aj do arabskej kultúry musia prichádzať ľudia, ktorí otvárajú oči samotným Arabom a musia to robiť spôsobom, ktorý je pre tých svojich, teda tých ostatných Arabov stráviteľný. Pretože ak sa vôjde do nejakého sveta a vy tam vsuniete myšlienku, ktorú ešte miestny obyvateľ nepochopí, tak vtedy má tendenciu zavrhnúť. Jednoducho, že ten účinok je kontraproduktívny.
Takže máte pocit, že niekdy tá naša úloha staršího, rozumnejšího bratra už môže byť trochu únavná?
V každej rodine, keď sú deti a je tam staršie dieťa, tak vždycky má takú už mentorskú úlohu alebo teda tú rodičovskú úlohu, ako keby troška preberalo a jednoducho takto funguje na tomto svete, na tejto planéte, že niekto musí byť vždy tútor.
My jsme vás teď s mým hostem Emire Kidayer naladili na, v tomto případě skutečně na arabskou notu. Co jsme to slyšeli právě? Co jste nám to pustila?
Počúvali ste Amra Diaba, egyptského speváka, s jeho pesničkou Tamali Ma'ak. A práve tu je pokus z arabskej strany sa troška priblížiť k iným kultúram, k nám, pretože tento teda klip, časť toho klipu bola práve natáčaná v Prahe.
Aha, a musím říct, že i vlastně ten zvuk té hudby nebyl až tak úplně pro mě orientální. Ty citlivé tóny, které jsou typické pro arabskou stupnici, tak tam nebyly tolik.
Ano, tak vybrala jsem něco strávitelné.
Povedlo se. Vy sama říkáte, že mnoho lidí na arabské straně, když teď použijí vaše slova, by si přáli být třeba strávitelnější pro západní svět. Řekněte mi, ale jak se teda srovnat s tím, že po jasmínové revoluci, kdy vlastně západní svět čekal, že se arabský svět tak trošku začne přibližovat, protože se srovnal s tím, co ho třeba trošičku tížilo, tak si naopak Arabové vybírají teď islámské fundamentalisty a mezi Západem a arabským světem se staví vlastně zeď.
To je ťažká téma, ale prekonateľná. Ja som väčšiný optimista a teda v tomto som aj pragmatik, pretože tí fundamentalisti, ktorí sú tam, pripadá mi úplne logické, že sa dostávajú k moci, respektíve, že sú preferovaní. Pretože vytvárajú ako keby protipol sekulárnemu spôsobu života, ktorý, hovorme teraz o konkrétnych krajinách, povedzme si o niečo o Egypte, hovorme ešte aj o Tunisku, kde predstaviteľmi moci boli naozaj sekulárni prezidenti a ich manželky za nimi, veľmi silné ženy. Niekedy si myslím, že práve oni to boli, ktoré vlastne spôsobovali to, čo sa dialo. Ale tým, že ľudia ich nenávidia, pretože oni boli reprezentantmi tej moci, ktorú chceli zvrhnúť, videli za tým korupciu, videli za tým aroganciu moci, svoju nezamestnanosť, zlú politickú situáciu, zlú ekonomickú situáciu, tak práve teraz je pre nich jednoduchšie sa pritúliť alebo prilnúť k inému extrému, ktorý ponúka skôr sociálne vymoženosti, sociálnu starostlivosť, a to je práve ten islám a rôzne islámsky motivované strany.
Takže to by mohlo znamenat veľké stížení té vaší přemosťovací práce.
Ja si myslím, že toto je iba dočasná záležitosť. Podľa mňa toto obdobie potrebujú si ho zažiť, aj Egypťania, aj Tunisania, potrebujú sa jej nabažiť a potom zistia, že už majú povedzme slobodu vyjadrovania, slobodu voľby a tak ďalej a môžu ísť ďalej. Teda budú môcť aj slobodnejšie uvažovať. Lenže zistia, že práve tento islám ich tak nejako viacej spútava. Takže ja si myslím, že ono sa to otvorí, iba že my, takisto aj ten západný svet, potrebuje byť troška trpezlivejší.
Když som četla vaši knihu, tak som si uvedomila, že skutečne mi velice pomáha, pretože vědět znamená pochopit a to je velice dobrá cesta. Vy se tedy snažíte, abychom lépe více věděli o arabském světě a lépe ho chápali. Píšete také knihy pro Araby, aby více chápali Evropu, aby více chápali západní svět? Protože ta přemosťování nemusí mít dva konce.
No, ano, ano, určitě, lebo jsou tam dvě kultury zainteresované a robím to vlastně pre celú planétu, dá sa povedať, teda pre obidve tieto kultúry. Ešte som chcela povedať k tomu, že my sa snažíme pochopiť ten arabský svet, lenže pokiaľ budeme mať obavy, že nás zachváti, že bude veľká islamská expanzia po celej Európe a my sa nebudeme mať ako brániť, lebo aj takéto sú v predstavy a viem, že dokonca aj knihy sa v tomto duchu píšu, tak tieto obavy, keď budeme takto podsúvať, tak oni sa istým spôsobom zrealizujú. Áno? Takže preto tá moja rola je poskytovať, ani nie, že obhajovať arabskú kultúru, lebo hovorím, že to nerobím, ale
spíš zoznamovať to.
Áno, zoznamovať a práve preto pripravovať ľudí na to, čo môžu čakať. Tým pádom nie sú nejako zaskočení, nie sú príliš prekvapení a môžu si vytvárať svoj vlastný názor, ktorý nemusí byť založený na strachu. A na druhej strane zasa, ja verím, že sa mi niekedy podarí vybrať tie kapitoly, ktoré sú z týchto mojich kníh, z tých mojich literatúry faktu, myslím, Arabský sviet, Jiná planéta, Život po arabsky, nosné, ktoré budem môcť ponúknuť aj arabskému čitateľovi. Pretože, čo robím ja? Ja im nastavujem zrkadlo. Ja síce som napísala tieto knihy pre nás, vlastne začala som písať pre seba, pre nejakých mojich známych a tak ďalej, takto sa to začalo, ale ja som potom zistila, že prečítali si moje knihy viacerí Arabi, známi, kamaráti, niektorí neznámi, ktorí mi dávajú svoju spätnú väzbu a vidím, že ich tam zaujímajú isté veci a že sa ich dotknú a uvažujú o nich. A už keď začínajú o tom uvažovať, tak vtedy je to dobré.
Musím říct, že nám přichází velice zajímavé postřehy, nejsou to ani vždy dotazy. Jeden musím přečíst, přestože jsou většinou opravdu dlouhé. Prožila jsem dětství mezi antagonistickými rozpory dvou rodin, které se nikdy nezžily. Z matčiny strany německá část odsun, z otcovy strany rusofilové a komunisté a židé. Jen ti moji rodiče se zbláznili a zamilovali. Byla jsem vychována dvěma babičkami. Ta první na mě mluvila jen německy, druhá mě školila z marxismu. Ta první mě vedla striktně katolicky, ta druhá k vědeckému materialismu. Obezřetné, těžko zmanipulovatelné dítě. Má boženství, mám taky svoje a tak dále a tak dále. Je to i trošku váš příběh, Emire?
Ano, děkujem za tento postřeh, to bylo úžasné, úžasné vyjadrenie. Ano. Pani Ivana, ako súhlasím s vami určite a myslím si, že človek práve v takýchto situáciách, v takýchto rodinách má veľký dar, ktorý pochopí iba vtedy, keď si to uvedomí, že má ten dar. A to taký, ja som si toto spojila teraz ešte aj s tým, že práve v sobotu bol vydaný verdikt na doživotné, áno, v Egypte, v doživotné väzenie prezidenta Mubaraka bývalého. A ľudia, Egypťania, by, alebo väčšina, alebo aspoň, áno, minimálne polovica by bola najradšej, keby ho nechali odstrániť proste, keby zomrel, aby bol tam trest smrti. Lenže toto nastavenie práve, že reagovať vyslovene, že fyzicky eliminovať niekoho, nedokázať sa zmieriť s tým, že už im to nepomôže, ani jeho smrť vlastne nezalepí to všetko, či už násilie, alebo korupciu a to všetko, čo ho spôsobil pre Egypt, ale že musia vsadiť na niečo iné. Musia vsadiť práve na tie pozitívne hodnoty, ktoré majú v sebe a začať ich budovať. Začať ich budovať sami pre seba predovšetkým, a nečakať, že príde nejaká zlatá Európa a raj v Európe, kde budú hľadať východisko a hlavne mladí ľudia.
A to sa dá říct jenom kulu maktub. Milí posluchači, Emire Kidajer ve studiu a z Ostravy přišel velice zajímavý dotaz. Dobrý den, zajímalo by mě, zda ženy v arabském světě více žijí svou ženskost. Mám pocit, že tyto ženy v ní mají více ženské energie než ženy u nás. Zdá se, Zuzano, podle pochvalného kývání Emire Kidajer, že máte naprostou pravdu, je to tak?
Je to tak, len k tomu by som dodala to, že aj keď sme sa bavili o tom, že dokonale poznám tieto dva svety, ako tá dokonalosť teda tam nie je, pretože u mňa takisto nastáva vývoj. A práve vývoj nastal práve v tejto otázke, keď som si tento rok po návšteve Jemenu vo februári a v marci uvedomila niektoré veci, ktoré súviseli práve so ženskosťou. Áno, je pravda, že arabské, respektíve muslimské ženy používajú svoju ženskú energiu oveľa viac, ako v Európe používame my.
Jak sa to projavuje?
No a ten jasný prejav je, že sa zahaľujú. Práve teda to, o čom som uvažovala.
To by znelo, ako že dělají drahoty, ale to asi nebude.
Ja. No ide o to, že keď vy sa opýtate väčšinou žien, že prečo sa zahaľujú, tak oni vám odpovedia, že zahaľujem sa kvôli tomu, pretože sa chránim. Chránim sa pred tým, aby ma nezviedol nejaký muž, aby som teda nebola vyslovene, nešla na dračku, dá sa povedať tak. No ale ja som si uvedomila to, že arabské ženy sami seba považujú v prvom rade za ženy, teda používajú tú ženskú energiu a považujú sami seba za sexuálne objekty. Že oni v prvom rade neuvažujú o sebe ako o ľudskej bytosti. Teda o tých ľudských hodnotách, ktoré by mali byť na prvom mieste. Je samozrejme, že ženy využívajú svoje ženské praktiky, svoju energiu a tak ďalej, lebo je to... Je to súčasť nášho života. Muži takisto tú svoju rolu hrajú. Ale pokiaľ ide o prelínanie týchto dvoch vzťahov, tak tu naozaj vidíme, že v arabskom a muslimskom svete panuje veľké napätie medzi mužmi a ženami. A potom vychádzajú z toho rôzne úplne až bizarné situácie, ktoré sú niekedy až neriešiteľné a niekedy až vlasy dubkom stávajú. A čo si ľudia všeličo myslia. Napríklad, že saudský muž sa chce rozviesť so svojou ženou kvôli tomu, že ju prichytil, že pozerá televízor a v televízore sú muži. Teda prichytil ju s cudzými mužmi, pozerajú sa na televíziu. Takže takto. No.
A to není pravda.
No je to pravda.
Je to pravda.
Veď práve preto hovorím, že úplne bizarné situácie z toho vznikajú, z tohoto spoločenského napätia. No a ja si teda myslím, ja som presvedčená o tom, že keď ženy si uvedomia, že budú v sebe pestovať predovšetkým tú svoju ľudskú energiu, tú osobnostnú, tie osobnostné hodnoty. A potom budú, samozrejme, keď to bude vhodné v danej situácii, lebo majú nejakého partnera, manžela a tak ďalej, považovať za nutné, tak vtedy používajú svoju ženskú energiu. A keď teda budú nebudú sa vnímať alebo nebudú seba považovať vyslovene ako sexuálne objekty, keď chodia po ulici, tak oni ani nebudú vyžarovať tú sexualitu voči tým mužom. Tým pádom tí muži ich budú vnímať ako ženy, ale ako osobu, po ktorej naozaj nemusí chmatnúť, nemusí ju stiahnuť niekde do uličky. A vtedy nastane aj moment, že tá žena si naozaj sama uvedomí, že ona už vtedy nebude potrebovať sa zahalovať, nebude potrebovať ten svoj plášť, nebude potrebovať šatku ani závoj, aby si vytvárala nejakú fyzickú ochranu pred tým mužom. Ale dnes ju ešte potrebuje.
A vlastně si za to může sama podle toho, presně co vy jste tak, teď ano, vlastně ano. Řekla. Tady vlastně, když se podívám na mezinárodně politickou situaci, tak mám pocit, že tady víc než kdekoliv jinde platí dux femina fakt, za tím mladý ženu, že skupina frustrovaných mužů vlastně tak. Jim nic jiného nezbývá. Píše vám pan Jiskra, jste moudrá a krásná žena s úžasnými názory, mám radost, že je necítíme sami. Pan Talián vám také píše a ten v dobrém smyslu slova přitvrdil, ten říká, ve světě je zhruba miliarda muslimů, pokud by jen jedno promile bylo těch, kteří mají na zádech bombu, pak je důvod se muslimů obávat. Je to přece lidská vlastnost. Stejný případ je, když mě pokouše několikrát pes, pak se také budu vyhýbat jeho názorům. Děkuji vám za názor.
Ano, já by som odporučila pánovi, aby skôr myslel alebo se soustředil na ty pozitivné stránky. Teda vyhledával povedzme iné zvieratá, alebo dokonca pozeral se na psov, ako som se začala já na nich pozerať, lebo já jsem se ich tiež bála, že toto je můj kamarád. A teraz pri každom veľkom psovi, ktorý je dokonca pustený aj bez reťaze, tak jednoducho snažím sa necítiť strach, ale snažím sa byť priateľská voči tomu psovi a ten pes naozaj to cíti. A toto isté sa prejaví nielen v tejto zvieracej ríši, ale prejaví sa to aj v ríši medzi nami. Takže kľudne myslíte na to, že tí Arabi majú schopnosti ako ukázať aj niečo pekné, ukázať niečo nové, napríklad napísať nejaké nové piesne, vypočuť si aj také, aké sme už počuli od Amra Diaba a potom natáčať klipy v Prahe.
To určite, ale budou nám v tom muset také ešte pomôcť. Myslím, že budou se muset také snažiť, aby lidé si tento názor, presne jak byste říkala, mohli přivlastniť a mohli se s ním stotožniť. Řekněte mi, co si vlastne myslíte, Emire, o multikulturalizmu? Co si myslíte o množství Arabů v západním světě. Staví se tam mešity, staví se tam nejrůznější další vlastně symboly islámu a pořád jako by to bylo málo.
V tomto zmysle jsem možno troška konzervatívna, alebo mám rada isté, nazvem to také prostredie, kde môžem spoznávať niečo nové. To je, ja keď som doma, a chcem ísť niekam na dovolenku, chcem ísť na dovolenku kvôli tomu, aby som tam zažila niečo nové. Videla ľudí, ktorých nemám práve doma, spoznala historické pamiatky, krajinu, prípadne teda náboženstvo a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí, s týmito ľuďmi. A preto si myslím, že vždy je dobré mať niečo v tom zmysle, mať niečo autentické, aby tá druhá kultúra, ten druhý národ, ktorý ma príde pozrieť aj sem, cítil, že áno, tu sme v Prahe, tu sme na Slovensku, tu sme v arabskej krajine. Takže myslím si, že dajme priestor aj tej autenticite, ktorú dokážeme poskytnúť.
Už aby sa vaše knihy prekládali do arabštiny. Milá Emire, ja bych si s vami velice ráda povídala. Opravdu, opravdu ešte hodne dlouho, ale je bohužel čas nabídnúť vám třetí kávu. Jakmile se v arabském světě...
Dobre, takže děkuji za třetí kávu.
Jakmile se v arabském světě nabídne třetí káva, tak to znamená, že se musíme loučit. Je tomu
ano,
tak?
Je to přesně tak.
Já slibuji, milí posluchači, že jakmile vyjde překlad další knihy Emire Kedayer, budeme si o ní povídat a nejenom o ní, protože je vždycky příjemné slyšet tak otevřené názory od tak krásné ženy, jak vám napsal pan Iskra. Já vám moc krát děkuji a přeji hodně štěstí ve stavění mostu.
Velmi pěkně děkujem a želám vám všetko nejlepší.
Milí posluchači, loučím se s vámi a zítra se na vás opět těší má kolegyně Eva Kvasničková. My se uslyšíme zase za týden. Těším se na vás už teď.